herra forseti. Eitt af þeim stærstu verkefnum sem við stöndum frammi fyrir á sviði samgöngumála, ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu heldur reyndar í landinu öllu, er tvímælalaust lagning Sundabrautar. Það er verkefni sem hefur lengi verið á hönnunarstigi og hefur því miður einkennst um langt skeið af togstreitu á milli ríkisvaldsins annars vegar og borgarinnar hins vegar um legu brautarinnar. Afstaða borgarinnar er einhlít og hún er þverpólitísk og ég vorði varðið vaxandi stuðning við þá afstöðu hér á háttvirtu Alþingi. Meira að segja, hæstvirtur forseti Alþingis lýsti þeirri skoðun sinni ádráttarlaust í umræðum um lestarsamgöngur hér fyrr í þessari viku, tók þá á skarið um afstöðu sína eftir 8 ár í samgönguráðuneytinu, sagði hann að nú gæti hann loks talað frjálst og lýsti sem sagt yfir því að það ætti hiklaust að gera ráð fyrir sundagöngum og það væri óhjákvæmilegt að fara þá leið. Nú vaknar að sjálfsögðu, og það má kannski segja að hæstvirtum forseta Alþingis til hróss að það er þó betra seint en aldrei, en nú hlýtur hins vegar svo spurning að vakna hvort að hæstvirtur samgönguráðherra, sem að ekki hefur vilja að lýsa afstöðu sinni til þessa máls hingað til, sé ekki reiðubúin að taka af skarið og lýsa stuðningi við sundagöng, eða verðum við eftir vill að bíða þess að hæstvirtur ráðherra verði hættur sem samgönguráðherra og hugsanlega komin í forsetastóli Alþingi þar til hann þorir að taka afstöðu í þessu máli.
Hæstvirtur samgönguráðherra.